Nebeský Otče, čas sa stal takým vážnym a my počítame s tým, že ty slovo svojich služobníkov a prorokov potvrdíš, že viac nebudú hovoriť tie proroctvá na seba nechávajú čakať, ale ako stojí napísané v dňoch, počas ktorých zaznie hlas 7. aniela, keď on bude trúbiť do trúby, viac nebude žiadného meškania, zdržiavania. Potom je ten čas blízko, potom prišiel. Pane, ďakujeme ti zo srdca za to, že si nás z tej masy miliónov vyťahol von, že si nás vymiloval von. Áno, že si nám svoje slovo zjavil. Milovaný spasiteľu, pôsob dnes mimoriadným spôsobom na našom srdci, že by sme Božie slova nielen počúvali a že by sme nielen vedeli, aký je výklad jeho rady, ale mali účasť na všetkom tom, čo sa od Boha deje. Pane, odstráň všetko rušiace, všetko, čo by mohlo stáť v ceste z našich srdc, z našich myšlienok, z nášho života, z nášho stredu. Posveď nás svojou svetou prítomnosťou. Posveď tento priestor, požehnaj rty a ústa, áno, požehnaj nás všetkých z bohatstva svojej milosti. Nech i toto zhromaždenie prinesie ovocie pre večnosť. Daruj milosť ku hovoreniu, milosť ku prekladu, milosť ku počúvaniu a prijímaniu. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, vzdávame vďaku za všetko v Ježišovom svetom mene. Amen. Zaspievame ešte ten obľúbený refrén brata Branhama. Milujem ho, pretože on prvý miloval mňa a vykúpil moju spásu na kríž Golgoty. Milujem ho. Milujem ho, pretože on prvý miloval mňa a vykúpil moju spásu na kríži Golgoty. Môžete sa posadiť, brat Branham. Teraz skloníme naše hlavy a budeme sa modliť. V prítomnosti živého Boha teraz prichádzame v bázni pred ním. Prichádzame v mene Pána Ježiša. Vieme, že nemôžeme prísť a povedať, tu je William Branham, tu je Orman Neville, nech je to ktokoľvek. Boli by sme odmietnutí. Máme však istotu, že povedal, čo budete prosiť Otca v mojom mene, to vám bude dané. Predpokladám, že nemusím prichádzať vo svojom mene. Viem, že keď použijem meno jeho syna, tak dostanem to, o čo prosím. Lebo v neho kladiem svoju dôveru. V ňom žijeme i pôsobíme. A dnes ráno sme vďační, o Bože, za to, čo pre nás on znamená a čo znamená v celom našom živote a existencii. Ďakujem ti za túto malú cirkev, za pastora, za predstavenstvo, za diakonov a za všetkých členov. Som vďačný za Svätého Ducha, ktorý nad nimi bdie. Nech ich ten veľký Svätý Duch neustále vedie po cestách, po ktorých majú kráčať. V Starom a Novom zákone čítame, a v časových obdobiach cirkvi, že keď na nás príde choroba, tak sa celá cirkev zíde a modlí sa k Bohu. A ich modlitby boli vyslyšané. Každý z nás ako úd cirkvi prosíme. A Boh vypočúva a odpovedá. Otče, nech tento malý zbor je tak zjednotený putom lásky a Svätého Ducha medzi nimi, že by patrili jeden k druhému, že by medzi nimi neboli žiadne rozdelenia v nadchádzajúcom roku. Nech je prítomná taká božská láska a každý putuje po ceste Kristovej, až kým mnohí, ktorí sa unavili ako pútnici, sa vrátili späť a boli zachránení. Nech je možné povedať, keď prejdeme dverami, že každého čaká srdečné privítanie. Odstráň z nášho stredu chorobu, Pane. Sme vďační, že máme hladné srdcia počuť Tvoje slovo. Pokračuj do nás klásť tento hlad, Pane, ako povedal vtedy Dávid, ako jeleň túži po vodách, čerstvých vodách, tak moja duša žízni po Tebe, o Bože. Ako jeleň, alebo srna, alebo čokoľvek to môže byť, ak je trhané divými psami, krváca to a stráca to, život musí nájsť vodu a chce žiť ďalej. Ak nájde vodu, potom sa život obnovuje. Nech sme my takí smední, Pane, že musíme mať Krista, aby sme mohli obstáť. Musíme mať Krista v cirkvi. A chceli by sme viesť taký život, ako je to jemu ľúbe. Inak by sme zomreli. V tom čase, keď otvárame Tvoje slovo a nachádzame v ňom útechu a prosíme ťa, aby si nás k sebe priblížil. Otče, prosím, že by Svätý Duch nám odkryl slovo, aby sme my, Pane, ako Tvoji služobníci, boli lepšie vyzbrojení do nového roka. Prosíme o to v mene Ježiša Krista. Amen. V súvislosti s tým, že je nový rok, som myslel, že odložím svoj novoročný text alebo zvesť a vrátim sa späť ku vyučovaniu písma, ako v nedeľnej škole. Vybral som si text, o ktorom budem hovoriť nejaký čas. Ten najdôležitejší text, alebo tá najdôležitejšia téma, ktorú v Biblii poznám. Učenie, ktoré náš Pán kázal ako prvé. Prvé učenie, ktoré kázal. A myslím, že by bolo dobré, ak by sme to priniesli na nový rok. Ak vám je chladno, zdvihnite ruky. Sám som to pocítil. Kdekoľvek si, brat, trochu zapni kúrenie, lebo tu cítim, že je príliš chladno. A iste i vy, obzvlášť tí s deťmi. Nuž, otvorme Biblie, a síce Efežanom kapitola 4, Efežanom kapitola 4, a začneme čítať 11. veršom. 4. kapitola, 11. verš. A potom budeme čítať z Jána 3, verše 1 až 12. Tieto dve biblické miesta budeme dnes čítať. Začneme Efežanom 4, verš 11. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jeden jich za evangelistou, jeden jich za pastierou a za učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá nosený každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do bludu, ale aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho, v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedne pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Čítal som to a dúfam, že sa v tom doma budete zahlbať. Čítajme teraz z Jána 3. A to od prvého verša. A bol istý človek z farizeu, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodému mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? A Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor veje, kam chce, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide, a tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu: Ako sa to môže stať? Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš. Amen, amen, ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedectva. Ak by som vám povedal zemské veci a neveríte, ako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte? Boh, požehnaj svoje slovo. Ako tému by som chcel vziať dnes ráno prvé učenie Ježiša. Týmto učením bolo: Musíte sa znovu zrodiť. Nuž, chcel by som to predložiť ako počas nedeľnej školy a nekázať a zvyšok si ponechať pre večer. V mojom srdci som cítil, že toto je niečo, čo ľuďom pripadá záhadné. Počúme o tom toľko a myslel som si, že by bolo dobré, keby sme sa dnes ráno tejto vene venovali a obdržali v tom jasno. To je ten začiatok. Musíte sa na novo narodiť. A to ide do hĺbky. Zisťujeme, že ľudia majú o tej veci tak mnoho rôznych názorov. Takmer všetky cirkvi hovoria, musíte sa znovu zrodiť. Ale každá z nich má iný výklad toho, čo to znamená narodiť sa znova. Ak idem k metodistom a spýtam sa ich, musíte sa narodiť znova? Ako to vy vykladáte? Keď idem k baptistom, spýtam sa ich, tak odpovedia áno. A mohol by som ísť do každej cirkvi a spýtať sa, a ak by sme šli do tých 900 rôznych denominácií a cirkví, počuli by sme ich výklady. Vidíme, že existuje tak mnoho rôznych výkladov a predsa musí existovať biblické učenie, ktoré je ako pravda biblicky dokázané. Takže pamätajte, nestojí tam, mali by ste sa narodiť znova, ale musíte byť znovu narodení. My ako anglicky hovoriaci ľudia chápeme, čo znamená slovo musíte. Je to absolútne nevyhnutné. Musíte to učiniť. Nie je to mali by ste, alebo bolo by lepšie, ak by ste to mali, ale musíte sa znovu narodiť. O, ak by sme dnes ráno vzali toto slovo a mohli to vyložiť, zdá sa, že je to úplne nemožné. A ak je to také dôležité, také veľké, a napriek tomu sa to zdá byť nemožné do Božieho kráľovstva vstúpiť alebo ho vidieť, jedine, že sme znovu zrodení. A sú mnohé rôzne názory o slove znovu zrodenie. A potom to musíte z celého srdca skúmať, aby ste zistili, čo to znamená. Neexistuje nikto, kto by tu bol, kto by chcel ísť do pekla. Nikto. A vy predsa neprekonávate stovky kilometrov po ľadových cestách a nemínate svoje živobytie, svoje peniaze, len aby ste prišli sem do zboru a podali jeden druhému ruky a s pastierom. To sa nám páči a vy počúvate pastora a počúvate mňa a počúvate iných kazateľov, ktorí zvestujú slovo. To predsa počúvate, kdekoľvek ste. Všade sú predsa kazatelia a pastori a cirkvi, ako sme my tu, služobníci pánovi, ale niečo vás ťahá sem. Na toto mimoriadne miesto. A preto je mojou povinnosťou ako pastiera dohliadať na to, aby toto stádo bolo správne spravované a živené. Všemohúci Boh bude odo mňa vyžadovať vaše krv. V deň súdu sa budeme musieť za vás zodpovedať. Vidíme túto veľkú mimoriadnu zodpovednosť, ktorá nám bola zverená a Boh nám dal ľudí, ktorí nás milujú, prichádzajú sem, počúvajú nás a preto musíme využiť náš čas, aby sme bdeli nad vašimi dušami. Vidíte, keď existuje niečo, čo nie je správne, je to našou povinnosťou ísť za tou osobou a povedať jej to, pretože my sme pastieri, ktorí bdejú nad ovcami. Ak vidím, že ovca žerie niečo, čo nie je správne, nejakú burinu a viem, že by mohla zomrieť, tak ju musím odohnať. Vidíte, inak tá ovca zomrie. A na západe krajiny je jedna obzvlášť známa burina, ktorá je škodlivá pre zvieratá. Je to nejaká falošná pšenica, neviem, či to poznáte. A ešte jedna burina. Je to niečo, je to vec, ktorá sa jednoducho nedá jesť bez toho, aby to spôsobilo škodu. Musíte vaše zvieratá držať od toho ďalej. A dokonca aj by nejaký kôň utrpel škodu, keby niečo zjedol, čo ho dostane do takého stavu, tak by ste boli predsa veľmi zlí kovboji, keby ste nechali svojho koňa jesť niečo také. Ukázalo by to, že sa nestaráte. A skutočný pastier, skutočný služobník Kristov by bol zlým príkladom, keby len tak prizeral, ako ovce jedia niečo, čo by ich odohnalo, čo by ich od Boha vyhnalo. Pretože to nie je podľa jeho slova a porušilo by to jeho prikázania. Na to by ste mali dávať pozor. Toto veľké Ježišovo učenie, ktoré je tu pred nami napísané v Biblii, musíte sa znovu narodiť. O tom existuje toľko rôznych verzií, ako som už povedal. Dnes ráno som myslel na to, pretože sa ma na to mnohí pýtali, čo je to a ako sa môžu stať skutočnými kresťanmi. A preto som si pomyslel, že sa budeme touto témou zaoberať a poskytneme čo najjasnejšie poučenie, nie vo forme kázania, ale ako poučenie v nedeľnej škole, aby ľudia túto zvesť porozumeli. Keď to hovorím, tak viem, že sa to nahráva na magnetofónovú pásku a hovorím to, pretože viem, že sa to nahráva a hovorím to tým kazateľom, ktorí tieto pásky dostanú. Verím a učím to možno trochu inak, ako to učia iné cirkvi, ale verím, že to bude môcť dostatočne dokázať písmom, že ste sa skrze ducha narodili a potom ste boli duchom do tela pokrstení. Nuž, mnohí učia, že znovuzrodenie je to, keď ľudia prídu, sú predstavení cirkvi, postavia sa pred ňu a je im položená otázka, chcete vy, hriešnici, prijať Krista ako svojho osobného spasiteľa? A oni veria, že to je už znovuzrodenie. Iní veria, že krst vodou je znovuzrodenie. Iní veria, že ste znovuzrodení, keď ste, alebo počas toho, keď ste krstení vodou. Takže existuje mnoho rôznych verzií. Iní si zase myslia, že keď človek vysloví vyznanie viery, napríklad v kostole alebo v cirkvi, verím svetú cirkev a tak ďalej, verím, že Boh je spasiteľom ľudí a od tohoto dňa budem členom cirkvi a budem s týmito kresťanmi. A oni si myslia, že to je znovuzrodenie a myslia si, že to vyznanie viery, ktoré vyslovujú, je už samo o sebe tým. A ja myslím, že nemožno vždy kritizovať, lebo niektoré veci, ktoré sú vyslovované, sú čisté a sveté a dokonca skutočne podľa písma. Ale písmo nebolo použité správnym spôsobom. Dokonca aj ak písmo používame, verím, že znovuzrodenie je niečo viac ako to, čo sme zrovna povedali. Akokoľvek dobre to myslíte, ja verím, že znovuzrodenie presahuje vaše dobré úmysly, vaše zmýšľanie a váš postoj. Je to ponad to, je to niečo viac. Nehovorím to rád, ani nechcem sa nábožensky posmievať a nič proti všetkým tým organizáciám, aby som ich obviňoval. Ale pripomína mi to jedného Žida. Je to predsa vtip a nemyslím si, že na pódiu by sa mali rozprávať vtipy. To nie je žiadne miesto na vtipy. Ale spomínam to len preto, aby som zdôraznil nejako vtip, ale aby som ukázal, čo chcem vyjadriť. Raz bol jeden katolícky kňaz, ktorého v jeden piatok navštívil v jeho dome novoprijatého člena katolíckej cirkvi a tento muž mu pripravil pečenú šunku. A on hovorí, otče, je mi ľúto. Až teraz som si uvedomil, že dnes je piatok. A ja predsa verím v učenie cirkvi, lebo raz som predsa bol Židom a ty si ma pokropil svetenou vodou a zo mňa, Žida, si urobil katolíka. A teraz preto vezmem tú istú vodu a pokropím ňou tento šunkový rezeň a urobím z neho rybu. Nuž, keď to niekto takto povie, to nemá žiadny význam, z toho sa ryba nestane, zostane to šunkou. Nezáleží na tom, aká sveta by mohla byť taká voda, nezáleží na to, ako správny si pripadáte, keď nejaké ustanovenie citujete alebo vstúpite do cirkvi, vy ste stále ešte tým, čo ste boli predtým, jedine, že ste sa skutočne zrodili zo Svätého Ducha, pretože nič iné vás nezmení. Ani vyznanie viery, ani členstvo v cirkvi, ani zmena vašich názorov alebo dobré úmysly. Aj keď to je všetko dobré, nestačí to. Ešte stále to nie je v poriadku. Niečo sa musí stať. Znovu zrodenie je prežitie. Niečo sa udeje. Tie ostatné veci to nie sú. Nie sú tým, čo znovu zrodenie vypôsobuje. Rôzne cirkvi hovoria, príjmi toto, ver tomu a potom to bude v poriadku. Nuž, čo to je? Dôvod, prečo sa musíme znovu zrodiť, je ten, že to tak učí Biblia. A síce, že my všetci sme sa narodili v hriechu alebo v vine a narodili sme sa v hriechoch a prišli sme už na túto zem ako luhári. To ukazuje, že naša prirodzenosť je od počiatku hriešná. Už od začiatku v nás nie je nič dobrého. Nemôžeme si robiť žiadne nároky na základe našich vedomostí, našej úprimnosti, alebo toho, aký veľký či malý sme, alebo čohokoľvek iného. My sme plne a celé prevrátení od samého začiatku a neexistuje nič. Čo s tým my môžeme, alebo proti tomu môžeme urobiť? Nedokážete, nezvládnete to. Ježiš povedal, nikto nemôže ku svojej výške pridať ani to najmenšie. Môžete prijať všetky tie myšlienky, snívať o tom, čítať o tom, študovať to a zahlbať sa v tom. A napriek tomu si sami nedokážete ani v tom najmenšom pomôcť. Všetko toto je márne. Som taký rád, že to tak je. Ak by to totiž záležalo na vedomostiach, na tom, či sme múdri, čo by sme potom robili my, chudobní, nevzdelaní ľudia, my by sme nemali žiadnu šancu. Od začiatku to Boh tak stanovil. Hľadte, cirkvi to skomplikovali. Boh to učinil jednoduché. Je to podávané tak, aby to všetci mohli vidieť a prijať. Je to pre všetkých, ktorí chcú. Nuž, jeden človek nemôže druhého zachrániť, nech sa snaží akokoľvek alebo čokoľvek povedať, jeden nemôže druhého zachrániť. Úplne jedno, aký múdry niekto je, akú funkciu zastáva. Pastor, kňaz, biskup, kardinál, pápež, nemôže nič prispieť ku vašej spáse, lebo on sám je predsa hriešnik. Narodil sa v hriechoch a prišiel na svet ako luhár. Luhár, od samého začiatku. A každý, kto nehovorí to, čo je v Božom slove, je ešte stále luhár. Boh stanovil plán, ako môže byť ľudia spasení, ale človek k tomuto plánu nemôže nič pridať. Je to Boží plán. Tento plán, ten si dnes ráno podrobne prezrieme, alebo preberieme, aký je Boží plán. On povedal, každé slovo človeka je lož, Božie slovo je pravda. Vidíte? Preto si to nedovolíme, netrúfneme, čo len jedinú vetu zmeniť. Niečo iné z toho učiniť. Úplne jedno, aké dobré sú naše rituály, to, čo čítame, zabudnite na to. Božie slovo je dôležité. Vidíte? Tak musia byť tie veci činené. Boh má plán. On to tak učinil. Pamätajte, myslíte na to. Ako prvé sa musíte znova narodiť, inak to nikdy nepochopíte. Dvakrát povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Je to zdôraznené bodkou, je to zdôraznené tým v pravde ti hovorím. Pravda ti hovorím. Je to tu napísané veľkým. Amen, alebo v pravde ja ti hovorím. To slovo znamená absolútne, definitívne ti hovorím. Hovorím vám. Kto to povedal? Kardinál? Kňaz? Pastor? Evangelista? Alebo pápež? Boh sám to povedal. Nie je to žiadnej výhovorky, žiadneho ospravedlnenia. Nemôže to byť inak, nemôže sa tam dostať iným spôsobom. Úplne jedno, aký je slávny, aký veľký a aký niekto, alebo čo niekto môže byť. On Božie kráľovstvo nemôže ani len porozumieť, kým sa neznovu zrodí. Je to veľká téma. Amen, alebo v pravde hovorím vám. Vidíte? To vidieť tu neznamená vidieť očami, ale vidieť srdcom, porozumieť. Kráľovstvo Božie predsa nemôžete vidieť svojimi očami, ale duchovne, srdcom. Hľadte, nebudete schopní ani len Božie kráľovstvo porozumieť, pokiaľ sa neznovu zrodíte. Inak to pre vás zostane tajomstvom. A ak sa znovu zrodíte, potom sa vám plán kráľovstva stane realitou. Stane sa skutočnosťou. Napríklad ako nejaký stavebník, ktorý chce postaviť nejakú budovu. Ak nemá výkres, nemusí vôbec stavať. A ak potom výkresu ešte i porozumie, potom vie, ako má stavať. A tak to je. Tak sa to deje. Tak je to aj s budovaním Božieho kráľovstva. Musíte porozumieť plánu. A ten neporozumiete, až kým sa neznovu zrodíte. A keď sa narodíte znova, porozumiete plánu, výkresu a uvidíte, čo sa deje. Jedna milá, mladá dievčina, s ktorej matkou som chodil, keď sme boli ešte obaja mladí. A ona bola milá, pekná dievčina. A teraz jej meno je Huf a keď sa vydala, volala sa Lee. A ja som bol vtedy pastor v baptistickej cirkvi v Miltovne a oni patrili k cirkvi bratskej a mali sme sa radi. A chodil som s ňou, bolo to veľmi dlho, bolo to blízko brata Wrighta. A ja som chodil k ním domov a to dievča bolo také milé. Bola to milá priateľka, bola milou priateľkou. A brat Lee bol skvelý muž, verný člen cirkvi bratskej. A jedného večera ma zavolal, aby som k ním prišiel a prespal u nich. A povedal, brat Marion, to bude dobré. A dobré, tak som tam šiel. A prišli sme do tohoto starého dreveného domu a čakali sme, prišli otec, matka i sestry a potom sme všetci vošli dnu a posedali sme sa a obslúžili nás. Potom však prišiel čas, keď sme ja a otec šli do jednej izby. My sme spali v jednej izbe a bol to slamedný madrac, ale bola to dobrá posteľ. A matka a tie dievčatá spali dolu. A kým sme tam ešte ležali, brat Lee mal sen. A on sa so mnou stále hádal, alebo debatoval o vodnom krste na meno pána Ježiša Krista. On tomu neveril. A on bol stavebný podnikateľ a povedal, brat Branham, práve som mal sen, v ktorom sám sníval. Bol som v New Albany a staval som dom jedného muža a on mi dal výkres a potom som videl, ako sú usporiadané okná a povedal som, to predsa nezodpovedá výkresu, je to predsa úplne iné, ako je to na výkrese. A keď sa vrátil z dovolenky na Floride, mal som ten dom hotový a on na to pozrel, ako ten dom vyzerá, vzal výkres a povedal, počúvaj, ty si môj dom postavil úplne zle. Odpovedal som, nie, postavil som ho predsa správne. A on sa spýtal, áno, ale čo je s tým, ako je to s tým, to predsa nepatrí tam. A on povedal, zbúraj to. Ak očakávaš, že ti zaplatím, tak ja očakávam, že budeš stavať podľa výkresu. A taký bol jeho sen. A spýtal sa ma, čo si o tom sne myslíš? Povedal som, tam vzadu je predsa rieka, ktorá už na nás oboch čaká. A on hovorí, nechcel by som, aby môj dom v ten deň bol zbúraný. Ja chcem stavať podľa výkresu. Amen. A potom sa tá dievčina, s ktorou som chodil, vydala za iného mladého muža a ten mladý muž sa potom niekde zapojil a mali tri malé dievčatá, všetky sú kresťanky a spievali v triu. A jedna z tých malých dievčat bola obzvlášť nadaná na klavíri a dokonca vyučovala klasickú hudbu. A mala asi 15-16 rokov, ale potom, neskôr, táto žena sa zbláznila a museli ju hospitalizovať v ústave. A lekári ma nechceli pustiť dnu. A potom som šiel za príbuznými alebo s nimi a napriek tomu som sa tam dostal a keď sme boli tam, zostúpil Svätý Duch. Vstúpil Svätý Duch a bolo to tam v sanatóriu v Louisville, kde prijímali takýchto nervových pacientov. Predtým bola v Medizone v Indiane a tam už jej nemohli pomôcť. A ako sme tam sedeli, prišlo videnie a bolo hovorené k dievčatu v mene pána Ježiša. A matka ma chytila za koleno. A na druhej strane chytila ruku svojho muža a povedala, nikdy to videnie nebolo prevrátené. Povedal som, nerob si starosti, všetko s ňou bude dobré. Potom som rýchlo opustil budovu. Večer som dostal telefonát o 9. A otec, taký dojatý, taký premožený, povedal, nemohol som ísť domov bez toho, aby som ti oznámil túto dobrú správu, brat Branham. Lekár prišiel, vyšetril našu dcéru a spýtal sa, čo sa jej stalo. Ona môže ísť zajtra domov. Keď moja matka pred niekoľkými týždňami zomrela, prišla táto dievčina, tak milá, ako len mohla byť. Vidíte, je to Boh, ktorý musí program objasniť, čo znamená znovuzrodenie. Najprv poznávame, že sme hriešnici a potom poznávame, že sme zatratení. A to, že sme sa všetci narodili v hriechu a že v nás nie je ničoho dobrého. Naše zmýšľanie je zlé. Naša duša je skazená. Naše neustále zmýšľanie je zlé. Každá predstaviteľná myšlienka človeka je zlá, je hriech. Aj naše telo je slabé. Náš duch nie je dobrý. Sme plní skazy, zahynutia. Ako by mohol jeden skazený priniesť niečo dobré inému skazenému? Dovolte mi to povedať. Ako to stojí napísané v Jobovi 14? Človek narodený zo ženy je krátkeho života, ale síti nepokoja, vyjde ako kvet z púku a uvedne a uteká ako tieň a neostane. Ako môže z nečistého vzniknúť niečo čisté? Ani len raz. Ak do vedra naberiete vodu, ktorá je zatuchnutá a smrdí, potom pri druhom naberaní to bude rovnaké. Sú tam červy a všetko možné. Nie je možné tam načerpať niečo čisté, čerstvú vodu. Celý svet je skazený. Duša, zmýšľanie ľudí, všetko je skrz, naskrz hriechom skazené. Človek sa narodil v hriechoch, stvorený v nespravodlivosti a prišiel na svet lúhajúci. Také sú duše skazené, nič dobré v nich nie je. Jeden nemôže druhého vykúpiť, lebo všetci sú prevrátení. Nemôžete nabrať vodu, ktorá je skazená, a potom znovu nabrať a myslieť si, že už to nebude. Vidíte? A keď to obe nalejete jedno do druhého, stále je to isté. Skazenosť a nič iné v nich nie je. Vidíte, nie je v tom žiadna čistota. Ale Boh bol rozhodnutý ľudí zachrániť. On vzal na seba naše hriechy a ich všetky zložil na seba. Trest za hriech, v ktorom sme sa narodili, je predsa smrť. Trest za hriech je smrť. A trest bol taký veľký, že nikto z nás to nemohol zaplatiť. Ani druhému nemohol pomôcť. Preto sa musel niekto nájsť, kto ten trest zaplatil. Čo by to bolo, keby trestom bolo opustiť dnes túto miestnosť? Trest vo výške 1 miliardy dolárov, keby niečo také existovalo, nikto z nás by nemohol odísť, lebo nikto z nás by to nemohol zaplatiť. Ale ak by prišiel niekto, kto by mal skutočne dosť, aby zaplatil za nás všetkých, taký človek by bol potrebný. My to nedokážeme. Potrebovalo to niekoho, kto bol toho hoden. Ach, ako by som si prial, aby som mohol do toho vojsť a hovoriť o Ruth a Naomi a ukázať, ako sa musel stať s nami príbuzným predtým, ako nám mohol dať to vykúpené a stratené dedičstvo. Preto Boh, duch Jehova, vstúpil s nami do príbuzenského vzťahu. On nabral ľudskú postavu. On sa stal s nami príbuzný. Muselo to tak byť. On bol hoden. On je to, kto tento prameň naplnený krvou otvoril, ktorý tiekol z rán Emanuela. On bol ranený pre naše prestúpenia. Nádherný obraz zo 4. Mojžišovej som si tu poznačil. Je to nádherný obraz. A všetky sú to tieňové obrazy a sú nádherné, ale tam, ako bol tam had na púšti vyvýšený za Izrael, ktorý bol hadom uštipnutý a bol to uštipnutie smrti a nebolo žiadnej záchrany, neexistoval žiadny prostriedok, neexistoval žiadny lekár, žiadna záchrana, nič, žiadna liečba. Oni mali lekárov, ale nie na toto uštipnutie, toto uštihnutie hadom. Ako som povedal, medzi nami nie sú žiadni lekári, ktorí by nás mohli vyliečiť z hriechu. Je to smrteľné uštipnutie a my všetci sme vinní. My všetci sme v neprávosti, všetci sme vinní. Ale čo učinil Boh? Oni vtedy boli vinní a trest za hriech musel byť zaplatený smrťou. Boh dal postaviť, vyhotoviť medeného hada na stĺpe a ľudia nemohli nič robiť. Nemali peniaze, ktoré by mohli zaplatiť. Vôbec nič. Ani vyznanie viery, ani vstúpenie do nejakej cirkvi. Hľadte nahor a žite. Hľadte, aké je tu jednoduché. Hľadte nahor a žite. Nie vstup do nejakej cirkvi, nie nejaké emócie. Nemusíte mať vôbec žiadne zvláštne pocity. Hľadte nahor a žite. Také jednoduché. Nie je to to, že viete recitovať 10 prikázaní, že potom budete žiť. Nie, ak viete i všetko ostatné, stanovy a tak ďalej, že potom budete žiť. Nie, len vzliadnite nahor a žite. Všetci, ktorí pohliadli nahor, žili. Keď bol Ježiš na zemi, povedal, myslím, že v rozhovore s Nikodémom, tak ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť vyvýšený aj syn človeka. Musí byť. Prečo? Rovnakým spôsobom. Pre tú istú vec. Za tým istým účelom. Aby vykonal to isté dielo. Ľudia sú často zmetení, keď vidia, že Ježiš je prirovnávaný k hadovi. Had symbolizoval Ježiša len do tej miery, že had bol mŕtvy. Nebolo v ňom žiadného života. Ježiš zomrel. Keď Kain zabil Ábela, zomrel Ábel na oltári so svojou obeťou. Potom, čo Ábel priniesol obeť za hriech, zomrel na tom istom oltári spolu so svojou obeťou. Aby ste mohli byť znovu zrodení, musíte zomrieť na oltári, na ktorom bol on obetovaný, byť taký mŕtvý, ako bol on mŕtvý, aby ste boli znovu zrodení. Had nemal v sebe žiadneho života. Pýtate sa, prečo bol z medi? Meď reprezentuje Boží súd. Všimli ste si to? V Biblii, v Starom zákone, tam bol medený oltár, na ktorom sa prinášali obete. Meď hovorí o súde, tak ako v dňoch Eliáša. On hľadel k nebesiam, či príde dážď. Bol v modlitbe a povedal, nebo vyzerá ako meď. Čo to bolo? Boží súd nad neveriacimi ľuďmi, neveriaci národ. Opustil Boha. Bol to Boží súd. Meď. Had sám o sebe reprezentoval ten odsúdený hriech. Lebo had bol v záhrade Eden odsúdený, alebo súdený, alebo odsúdený. Bol to odsúdený had. Ak vzliadame ku Kristovi, tak vidíme, že trest bol vzložený na neho. On jediný, sám Boh sa stal telom. Boh prišiel na zem a vzal hriechy nás všetkých na seba. Boží súd a hnev všemohúceho Boha sa vylial na jeho telo, keď bol mučený na kríži. To je ten skutočný súd. On, Boží lis hnevu, sám do neho vstúpil. On sám šiel tou cestou. On zomrel bez pomoci anjela, nejakého človeka, svojej cirkvi, svojej matky, svojich bratov, svojho otca, Bohom opustený, ľuďmi opustený i prírodou, zomrel sám, aby ukázal, nám ukázal, že ani len príroda nám v hodine smrti nemôže pomôcť. Žiadny priateľ, žiadny brat, žiadny pápež, žiadny pastor. Smrť. Ale bol, on bol jeden, ktorý ju vzal na seba, na našom mieste, na miesto nás. Bol to plne stuhnuté, bol to súd, zomrel. A zem sa hanbila. On zomrel a hviezdy sa hanbili. On trpel, až slnko viac nesvietilo. Trpel, až mesiac stratil svoj jas. Trpel, až i živly zeme boli také čierne a tmavé ako polnoc. Viac ničoho nebolo. Nikto nikdy tak netrpel, ani nikto nemohol tak trpieť. Ženy smrteľný by to nedokázal. Nemohol by to prežiť. Boh na neho položil všetky naše previnenia a naše odsúdenie, náš trest. A on sám bez pomoci znášal Boží hnev. Bez nejakej pomoci nikto tu nebol. Boh, trest a všetko, čo sa počítalo do trestu, zložil na neho, pretože my všetci sme boli vinní. Žiadny veľký nás nemohol prísť a pomôcť nám. Nič nemohlo pomôcť. Žiadny pápež, žiadny anjel. Všetko to tam stálo a pozorovali. Boli to tie najväčšie momenty v dejinách sveta. On zomrel, nezostala v ňom ani iskra života. Bol mŕtvý, ako ten medený had. Visel na kríži, ako nejaké vykryštalizované znamenie. Nuž, musíme, ako sa musíme správať, aby sme toto zrodenie obdržali, ako to dosiahneme? Ako sa ku tej veci dostaneme? Musíte prejsť procesom. Tak ako všetko, čo žije, musí najprv zomrieť, aby to mohlo znovu ožiť. Nemôžete si zachovať svojho starého ducha a svoje staré zvyky. Nemôžete si zachovať tie isté myšlienky. Musíte zomrieť. Musíte zomrieť tak, ako zomrel on. Musíte zomrieť na jeho oltári, tak ako Obel zomrel so svojim baránkom na svojom. On bol vašim baránkom a zomrel. Vy musíte zomrieť. Zomrite svojim vlastným myšlienkam alebo zmýšľaniu, aby ste boli znovu zrodení. Nech je vo vás také zmýšľanie, aké mal Kristus. Musíte myslieť jeho myšlienky. O brat, sestra, dovoľ mi povedať toto. Tak najlepšie, ako len viem. Ako si môžete myslieť, že môžu vaše myšlienky zapierať jeho slovo a pritom si nárokovať, že ste znovu zrodení? Položte si túto otázku. Ako by ste to mohli činiť? To nie je možné. Ak ste sa znovu narodili, tak máte jeho myšlienky. Ak je vo vás zmýšľanie Krista, tak ste novým stvorením. Tak to učí Biblia. Ak si to chce nejaký brat vyhľadať, pozrite sa do slovníka, môžete si to overiť. Tam zistíte, že to slovo bolo preložené ako nové stvorenie. Vidíte, ste stvorením, ktoré sa narodilo na zemi skrze pohlavné túžby, ale potom ste sa stali novým stvorením, narodeným skrze ducha. Vaše vlastné myšlienky sú mŕtve. Sú také mŕtve bez života, ako bol ten mŕtvý medený had. Tak, ako Kristus zomrel a nebesia a zem a všetko vydalo svedectvo o tom, že bol mŕtvý, on zomrel. Bol tak mŕtvý, že z jeho tela vytekala voda a krv. Vidíte, jeho smrť bola taká strašná. Ako som povedal, že svet mal nervové zrútenie. Otriasol sa, skaly sa rozpadli a kamene padali sem i tam, skaly sa rozbili. Keď zomrie nejaký pápež, tak sa to nedeje. Ani keď nejaký pastor zomrie, nedeje sa to. Ale Boh prišiel v tele a zomrel na kríži. A zem sa nervovo zdrútila. Bolo to však vyslovené Božie slovo, ktoré bolo uvedené do existencie. Nebolo to nejaké naradenie, nejaké ustanovenie. Nie, bolo to jeho vyslovené slovo. Hľadte, samotný stvoriteľ sa stal telom a hriech bol na neho vzložený. On niesol Boží hnev a mesiac stratil svoj lesk a i slnko a zem sa nervovo zrútila. Všetko sa to rozpadlo. Ak by pre nás nebolo budúcnosti a keď dokonca i prvky zeme boli otrasené, keď videli, čo sa tam dialo a boli svedkami, spoluprežívali to všetko, videli ho v tej situácii, čo by to potom malo vypôsobiť v tebe a vo mne, čo by sa malo stať v našej duši, keď hľadíme a vidíme, čo Boh pre nás vykonal. Všetko sa to stalo pre teba a pre mňa. Čo by to malo činiť s nami? Chcete ďalej žiť v riechu? Toho Boh uchovaj. Vy ste od hriechu odstúpili a žijete pre Boha. Nevideli ste, čo hriech vykonal s ním? On vzal hriech na seba a zomrel. On vzal súd za hriech na seba, aby tebe a mne priniesol Božiu spravodlivosť. A keď sa na nás vráti Božia spravodlivosť, tak sme hriechu zomreli. Dúfam, že to vidíte. Áno, aby sme boli znovu zrodení, musíte prejsť procesom smrti. Všetky veci tí musia prejsť. Vezmete si nejaké semeno. Ak má vzísk životu, tak najprv musí zomrieť. Ak nejaké pšeničné zrno má vzísk životu, tak musí zomrieť. Je plne nemožné, že by predtým prišlo k životu. Zrno, pšenica, kvetiny, strom, tráva, zelenina, všetko, čo vschádza k životu, musí najprv zomrieť. Ako potom vy môžete tomu uniknúť, musíte najprv zomrieť. Musíte zomrieť. A ako zomrieť? Sami sebe. Zomrieť všetkému, aby ste sa mohli znovu zrodiť. To sa s vami musí stať. Ak nezomriete, nemôžete žiť. Viete, že každý deň musí niečo zomrieť, aby ste vy mohli žiť? A ako je to s vami, adventisti 7. dňa, ktorí sú v našom strede? Niektorí hovoria, ja by som nezastrelil ani veveričku, brat Brenham. Nezabil by som jelenia, zajaca, rybu. Lebo verím, že nemáme zabíjať. Môj brat, vedel si, že dokonca aj zelenina, ktorú ješ, má v sebe život? Áno, a to zabijete. A jediná možnosť, ako v tomto živote existovať, je, že niečo zomrie, aby ste vy mohli žiť. Totiž skrze ten mŕtvý život. No ak niečo musí zomrieť, aby ste vy mohli zachovať svoj pozemský smrteľný život, Nemalo by niečo zomrieť, aby ste mohli skrze jeho život večne žiť? Položte si túto otázku. A to bol Kristus, lebo nikto iný nemal nesmrteľnosť. Len syn mal nesmrteľnosť. A on sám sa vám vydal. Vy ho však musíte prijať. Musí to zomrieť. Už to neznamená, že na nový rok začnete novú kapitolu, obrátite list, poviete, brat Branham, už sem predsa tak dlho chodím, som členom zboru, som... A teraz na nový rok začnem novú kapitolu a začnem od znova. Nie, no, otvoriť novú kapitolu, ale zomrieť a znovu sa narodiť. Musíte sa cítiť tak vinný, keď stojíte v jeho prítomnosti. Či už chodíte k metodistom, baptistom alebo kdekoľvek inde, musíte sa cítiť taký vinný, že vás to zabíja. To súhlasí. Zabije vás to. Váš svetský život tam zomrie. Musíte sa v Božej prítomnosti poznať taký vinný a len tak môže zomrieť váš pozemský život a vzniknúť nový. Keď sa tak uvidíte, budete i žiť, lebo zomierate. A jediná možnosť, ako môžete žiť, je to, že zomriete, aby ste mohli znovu žiť. Už teraz vidíte, kam tým smerujem a čo znovu zrodenie je. Najprv zomrieť, aby ste sa mohli znovu zrodiť. A ak ešte stále máte vo svojom vnútri veci tohoto sveta, nie ste znovu zrodení. A ak hovoríte, že ste znovu zrodení a stále milujete veci tohoto sveta, ako je to možné? Nejaký kresťan mi pred pár dňami povedal, nehovorím, že to nie sú kresťania, ale videl som niekoľko nahrávok kresťanských žien a mužov a oni boli spolu v bazéne, v plavkách a hovorili, to je predsa skutočná láska, to je skutočná špina, to nie je láska. Láska sa prejavuje úplne inak. Vo viere sú naše duše kladené na jeho medený oltár. Súd Boží zaznieva a naša obeť je spálená, strávená. Pamätajte, keď Eliáš pod nebesiami z mede položil Božiu obeť na oltár, bola obeť strávená. Bál, tento obeť nemohol stráviť. Nechcel by som vám to hovoriť, ale musím to povedať. Ak chodíte do nejakej cirkvi, príjmete nejaké vierovyznanie a spôsob krstu a sami seba vôbec neobetujete, ale len poviete, keď hovorím v jazyku, keď hovorím toto, keď robím toto, alebo tamto. Ale ak bola obeť skutočne Bohom prijatá, potom bola spálená. Potom je pre vás svet mŕtvy. Je preč. Je s vami koniec. Lebo sa považujeme za mŕtvych a pochovaných. Zomreli sme s Kristom a teraz sme v Kristovi. Skrytí v Kristovi. A navyše, keď sme zomreli a boli s Kristom pochovaní a sme v ňom skrytí a v ňom pochovaní, potom sme boli zapečatení Svätým Duchom. Hľadte, tam to bol Boží súd, on zomrel a keď sú naše duše položené na oltár Božieho súdu, a aký bol trest? Aký bol trest za to? Smrť. A keď sa vy sami položíte na Boží oltár Boha, ktorý hriešnikovi oznámil smrť, čo potom? Potom obeť príjme. Vidíte? zomierate. Ste strávení. Budete spálení. Nič z vás viac nezostane. Tak, ako to bolo s tým medeným hadom. Hľadíte na neho. Vidíte, on visel na kríži. Vy ste mŕtvi. Prečo? Pretože ste na Božom oltári súdu. A keď zaznel súd nad hriechom, čo bolo trestom? Smrť. A keď vy kladete svoju dušu na Boží oltár, potom nastane smrť, umieranie vo vás. O, môžete prísť a možno v duchu tancovať. Môžete jasať alebo plakať, bežať sem i tam, vstúpiť do nejakej cirkvi alebo do nejakej inej. Hovorím teraz o letničných. A potom opäť vyjdete von a zneusíte ženu nejakého druhého a zničíte niekoho dom. Hľadte, vráťte sa späť bez hľadu na to, koľko Božieho slova vám zaznieva. Nepoznávate to, vy ženy, nenechávate raz svoje vlasy. Neobliekate sa správne. Správate sa ako svet. Nezomreli ste svetu, vy v ňom žijete. Niektorí z vás, mužov, neprestávate piť, fajčiť, neprestávate túžiť po nemorálnych ženách, ktoré sa tak obliekajú, keď idú po ulici. Prečo nie? Namiesto toho, aby ste sa k ním otočili chrbtom a odišli odtiaľ, túžite po nich. Vidíte, žijete vo svete. Rozumiete, čo myslím? Prijal Boh obeť? Ste mŕtvi? Bola vaša duša položená na oltár? Na oltár? Na medený oltár Božieho súdu? Potom to Boh príjme. Ale ak ešte žijete vo svete, potom sa to ešte nestalo. Vy ľudia, ktorí hovoríte, že ste obdržali Svätého Ducha, vidíte? Jedine, že Boh tú obeť prijal. Jedine, že to bolo položené na jeho oltári súdu a že ste boli hriechu zabití. Vy predsa hovoríte, ja otvorím novú kapitolu, to nie je ono. Hovoríte, prestaň fajčiť a piť, to nie je ono. Jedine, že Boh príjme obeť na medenom oltári. Jeho oltári súdu. Čo je to? Súd, smrť. Trest za hriech. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Úplne jedno, čo robíte. Ježiš povedal, mnohí prídu toho dňa ku mne a povedia, to a to sme činili, diablo vyháňali a tak ďalej. A on povie, odstúpte odo mňa, vy činiteľe nepravosti. Ak je obeť ohňom strávená a stúpa dým, hľa, vy s týmto obetným dymom sa vznášate do nebeského sveta. Ste z vecí sveta vzatý a zapečatený. Vidíte? Vaša duša je na oltári. A čo potom? Zomreli ste sami sebe. Ste na novo splodení. Nové splodenie nastalo. Boli ste splodení, počatí, narodili ste sa. Čo to je? Živé slovo. O, vidíte. Hľadte, sme ešte v boji, uvidíme, čo Boh vykoná, vidíte? Boli ste na novo počatí živým slovom, slovo sa vo vás stáva živým. Začínate veci vidieť inak, dovtedy ste ich nevideli, teraz ich vidíte. Je to teraz inak. Všetko, celé písmo, zhrnuté dohromady, všetko jedno s druhým súhlasí, niečo sa začne diať. Vy vašim vlastným myšlienkám, zmýšľaniu zomriete. Teraz ste boli na novo splodení, ste obmytí v kúpeli slova. Súhlasí to? Čo činíte, keď sa narodí dieťa? Umiete ho. To súhlasí. A ako náhle nejaký človek zomrie sám sebe a narodí sa z Boha, tak je umytý vo vodnom kúpeli slova. Amen. Ak stojí napísané v mene Ježiša Krista krstiť, tak hovoríte, tak, Potom to jednoducho príjmete, čo to je. Teraz ste pripravení ku životu. Musíte sa znovu zrodiť. Musíte byť narodení, musíte sa narodiť do Božej rodiny. Ste pripravení pre život, ktorý bol pre vás pripravený od počiatku. Vidíte, nemôžete sa narodiť bez toho, aby ste mali otca. Brat Frank, toto je zrejme presne uprostred. Neverím, že je ešte potrebné niečo dodávať k tomu, čo sme počuli. To jediné, čo my všetci potrebujeme, je vo viere, skutočne vo viere, pristúpiť ku trónu milosti. Pomyslite na to. Ani také vážne a ostré kázanie nemá za cieľ nás odradiť, zbaviť nás odvahy. Naopak, ono je určené k tomu, aby bolo prijaté ako uzdravujúci božský liek, ktorý prijímame a ktorý v nás bude pôsobiť. Počuli sme to veľmi jasne. Ani niekto slávny s postavením a známym menom, ani jednotlivec si nedokáže sám sebe pomôcť alebo znovu zrodenie vypôsobiť. To môže len Boh. Ale rovnako sme počuli, že on to už pripravil. A tak, ako je pre každé narodenie potrebné semeno, tak je to i so znovuzrodením. A my sme do nás prijali božské semeno slova. Teraz musíme našu vôľu vložiť do Božej vôle. Boh neučiní nič proti našej vôli. Ale ak my našu vôľu vložíme do jeho vôle, a ako sme počuli, s obeťou zomrieme. Chcem vám povedať, čo to tak pre nás všetkých znamená v porovnaní s tým, ktorí jednoducho vidia Krista ako malé dieťa tu v náručí svojej matky, alebo nikdy Golgote neporozumeli. My, tak to hovorím a verím, sme Golgotu porozumeli v jej božskom význame pre nás. My sme nezostali stáť v Betléme. My sme s pánom prešli celou cestou. A ak písmu správne porozumieme, tak sme my boli už ako nevesta v ženíchovi. Tak, ako bola Eva v Adamovi a bola vzatá z jeho boku, tak sme boli my ako nevesta v Božích očiach v ženíchovi. Preto mohol Pavol povedať, bol som ukrižovaný s Kristom. On bol v Kristovi a potom bol Kristus v ňom. My sme boli v Kristovi, teraz chce byť Kristus v nás. Vy, milí, vlastne veľmi, veľmi jasné, ale chceli by sme to tak jasne i prežiť, tak jasne, ako nám to bolo z písma skrze svätého Božieho Ducha osvetlené, objasnené, tak jasne by sme to chceli podľa písma i prežiť. Kto si tak z celého srdca praje, aby sme skutočne sami sebe zomreli, že sme zomreli, aby sme pánu mohli žiť. Aké vážne kázanie. Len ak sme sami sebe zomreli, môžeme jemu žiť. Inak nie. A i to sme počuli. Smrť je mzdou hriechu, je tým trestom, je súdom, ktorý hriech vypôsobil. On zomrel. Ale s touto obeťou sa my musíme stotožniť. Ako som už povedal, nemáme vidieť Pána ako dieťatko v jasličkách, ale máme sa s ním stotožniť, s ním na vrchu Golgoty, tam, kde za nás zomrel. A pochopiť, že keby to nepostihlo jeho, postihlo by to nás. On naše miesto zaujal. Zomrel na miesto nás, aby sme my mohli z jeho milosti žiť. To je evanjelium. To je radostná zvesť. To je plná spása, ako to učí Biblia. Nikto nezúfaj, lebo i to sme počuli. Nestačia dobré predsavzatia, novú stránku, novú kapitolu otvárať. To nestačí. Ale jednoducho povedať, Pane, tu sme pred Tvojou tvárou zhromaždení. Daj, že by sme to, čo si na Golgote pre nás pripravil, že by sme dnes, teraz prežili. Tu je naša vôľa, ona patrí Tebe, ako sme to už často spievali. Moja vôľa patrí môjmu Bohu. Žijem len pre Ježiša. Nebuďte smutní. Smrť predsa nie je koniec. Je to len koniec nejakého úseku. Potom predsa príde nový, krajší život. Prajem si ho už dnes. Viete, jeden z našich Božích mužov, hovorím to teraz takmer s úsmevom, pretože vidím, že nás toto slovo tak zasiahlo. Ale bol to Augustín, ktorý povedal, Páne, dal mi cudnosť, daj mi to všetko, ale ešte nie teraz. On nebol pripravený zomrieť. Chcel získať ešte trochu času a potom dodal, daj mi to, ale ešte nie teraz. Vy, milí, nie, že by sme sa prichytili a potom to nečítali len v cirkevných dejinách, ale jednoducho mohli povedať, Pane, tu som. V tejto hodine som si toho plne vedomý, len vtedy, ak s tebou sám sebe zomriem, môžem skrze teba, tebe žiť, tak je to. To je tá vec, ktorú musíme mať pred očami a chceme ju s Bohom prežiť a prežijeme. Chvála nebuď jeho meno. On všetko pripravil. Nech sa nám stane podľa jeho slova. Amen. Nech sa nám stane tak, ako to on povedal, pretože my veríme tomu, čo on povedal a veríme tomu, čo vykonal. Ale nebuď jeho meno. Amen. Povstaneme, aby sme ešte spoločne pánu ďakovali. Zaspievame ešte ten chorus, tak, jaký sem. Tak to musí byť. Taký, aký som, tak to musí byť. Nie, moja sila, len ty sám. Tvoja krv ma obmýva od hriechu do čista. O Boží baránku, idem, idem. Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujeme za to kázanie. Ďakujeme Ti za to, že sme Ťa porozumeli, že môžeme sami si do seba vstúpiť a skúšať sa, či sme boli zo sveta vzatí. Áno, ešte lepšie, či bol svet vzatý z nás. Pretože Ty hovoríš, vy ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Milovaný Pane, Ty si z ľudských detí učinil Božie deti, spasiteľu. Dnes by sme sa chceli plne vedome stotožniť s tebou v tvojom ukrižovaní. Každý jeden sa chce vidieť tam ukrižovaný s tebou. Koniec našej vôle a bytia, koniec našich ciest a myšlienok, zomrieť s tebou, aby sme boli s tebou pochovaní a vzkriesení ku novému životu. Páne, oživ nás na novo. Áno, daruj nám tento božský nový život, aby mohol prúdiť, ó Pane, pretože potom sa budú diať tie skutky, ktoré si ty konal. Potom dôjdeš ku svojmu právu. Milovaný Pane, pohni nám všetkými, že by sme sa spoločne modlili, spoločne verili, spoločne prežili. To, čo si zasľúbil, Pane, sme tu a počuli sme a vieme. Nikto, žiaden nemôže druhému ani sebe samému pomôcť, ale ty si tu. Ty si naša pomoc. Ty si náš vykupiteľ, náš zachranca, náš pán. Tebe dôverujeme. Áno, Pane, vo viere to vyslovujeme. My sme s tebou ukrižovaní. My sme s tebou zomreli. Boli sme s tebou pochovaní. My sme s tebou povstali. Nech je to teraz zjavné, aby naše svedectvo mohlo byť v súlade s našim životom. Môj Bože, že by to slovo v nás a skrze nás sa mohlo stať telom. Spasiteľu, prosím ťa, daj, že by žiadny nezúfal. Prichádzame ako unavení a obťažení, ale odchádzame úplne iný. To k tebe prichádza ako unavený a obťažený, ten odchádza oslobodený a odľahčený, zachránený, požehnaný, ide ďalej po svojej ceste. Lebo tomu, kto k tebe prichádza, pomáhaš, toho zachraňuješ, toho oslobodzuješ. Dnes ku tebe spoločne voláme, Páne, daruj záchranu, oslobodenie a daruj znovu zrodenie. Ako to stojí v knihe Božej, ako prežitie, o ktorom môžeme vydať svedectvo, že to staré pominulo, hľa, všetko sa stalo novým. Páne, nech je daná všetkému ľudu nebeská radosť, že sa nám narodil Spasiteľ, pretože len vtedy, keď sa v nás On narodil, príde prelom tejto božskej radosti. Táto radosť prepukne. Páne, ďakujeme ti za tvojho služobníka a proroka, brata Brenhema. Príjmi vďaku za to, že si ho použil, aby si odhalil tajomstva, zjavil tajomstva, ale aj na to, aby si tvojmu ľudu ukázal správnu cestu. Nech sa na nás, ktorí sme uverili, uskutoční obrieska srdca a bytia, že by všetko, čo pre tebou nemôže obstáť, bolo odstránené. Daj teraz všetkým vieru, dodaj odvahu tebe ďakovať, že si to už učinil. Uctievanie a sláva tvojmu nádhernému a svätému menu. Ďakujeme ti. Je dokonané. Stalo sa to vo mne, v tebe, ku sláve Božej, skrze krv baránka, skrze Svätého Ducha, skrze slovo Božie, trojnásobné svedectvo Všemohúceho tu na zemi. Pane, my súhlasíme s tým, čo sa skrze krv stalo, s tým, čo sa skrze ducha stalo, s tým, čo sa deje skrze slovo, a skláňame sa pod tvojou mocnou rukou. Pane, daj, že by sme sa predsa dnes v tebe radovali. Haleluja. Haleluja. Tvojmu slávnemu menu. Ty si to učinil. Ty si to vykonal. A tam, kde je ešte núdza, kde sú veci ešte v pohybe, Páne, tam ty dnes prikáž rýchlosť, ponáhľať sa a každému hovoríš, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte vaše srdcia. Páne, dokonaj všetko vo všetkých ku cti tvojho svätého mena. Amen.